Рәсүлләрнең эшләре 14-нче бүлек. Паул белән Барнаб Икуниун шәһәрендә. Икуниунда Паул белән Барнаб гадәттәгечә яһудиләр гыйбадәтханәсенә керделәр. Аларның тәэсирле итеп сөйләүләреннән бик күп яһудиләр һәм башка халык кешеләре иманга килделәр. Ә иманга килмәгән яһудиләр яһуди булмаганнарны иманга килгән туганнарына каршы котырттылар. Паул белән Барнаб анда шактый узак вакыт булдылар. Хәким Гайса турында тәвәккәллек белән вәгазьләделәр. Ә Хәким, үзенең мәрхәмәте хакындагы хәбәрне раслап, аларның кулы белән ғәләмәтләр һәм мөғжизалар кылды. Шәһәрдәге халык икегә бүленде. Бер өлеше яһудиләр, икенчеләре рәсүлләр ягында булды. Яһуди булмаганнар һәм яһудиләр үзләренең башлыклары белән берлектә рәсүлләргә һөҗүм итеп, ташлар атып үтерергә булдылар. Ә рәсүлләр бу хакта ишеткәч, Луккәниәүгә качып киттеләр. Андагы Лустра, Дерби шәһәрләрендә һәм шул тирәдәге җирләрдә халыкка яхшы хәбәрне сөйләүләрен дәвам иттеләр. Лустра шәһәрендә булган хәлләр. Лустра шәһәрендә аяклары йөрми торган бер кеше бар иде. Ул кеше тумыштан ук гарип булып, бер кайчан да йөри алмаган. Ул да Паул сөйләгән сүзләрне тыңлап утырды. Паул аңа туп-туры карады да, шифа алачагына гарипнең ышанышы булганын күреп, аякларыңа туры итеп бас дип көчле тавыш белән әйтте. Гарип шундук сикереп торды да йөри башлады. Халык исә Паулның нәрсә эшләгәнен күреп, Лукауния телендә, безнең яныбызга кеше кыяфәтендә илахлар инде дип кычкыра башлады. Барнапны грекларның илахы Зевс дип, ә Паулны Гермес дип атадылар, чөнки ул күбрәк сөйли иде. Шәһәр читенә урнашкан Зевс ғибәдәтханәсенең каһине исә, капка алдына үгезләр һәм шәшәк бәйләмнәре алып килеп, халык белән бергә ҡорбан китерергә теләде. Бу хаҡта ишеткәч, рәсүлләр өстәрендәге кейемнәрен йыртып төшөрөп, халык төркеме арасына йүгереп керделәр һәм «Кешеләр, сез нәрсә эшлисез?» дип ҡышҡырҙылар. «Без дә сезнең кебек үк кешеләр, без сезгә яҡшы хәбәр сөйләйбеҙ. Сезне бу мәғнәсез әйберләрҙән арындырырға, күк, жир, диңгез һәм алардағы барлық нәрсәләрне яратқан мәңге тере Аллаһыға таба борырға үндейбіз. Алдағы буыннар вақытында ул барлық халықларға үз юллары белән барырға ирек бирді. Хәйер, яхшылыклар кылып үзен күрсәтеп торды. Вақытында күкләрдән яңғыр яудырып һәм мул уңыш биреп, безне ризык белән тәэмин итте. Йөрәкләре безне куаныш белән тутырып торды. Шулай дип әйтеп тә, алар көшкә-көшкә генә халыкны үзләренә ҡорбан китермәскә күндерә алдылар. Шулай да Антиохиядән һәм Икуниун шәһәреннән килгән ҡайбер яһудиләр халыкны рәсүлләргә ҡаршы ҡоторттылар. Паулны ташлар атып ҡыйнадылар һәм үлде дип уйлап шәһәр читенә шығарып ташладылар. Янына шәкертләр жыйылғас исә, ул торҙо һәм шәһәргә китте. Икенче көнне ул Барнаб белән Дерби шәһәренә юл тотто. Әлеге шәһәрдә яхшы хәбәрне вәгазьләп, күп кешеләрне шәкерт иттеләр. Аннары Лустра, Икуниун һәм Антиохия шәһәрләренә кайттылар. Шәкертләрнең күңелләрен дәртләндереп, иманда нык торырға өндәделәр. Аллаһы патшалығына керү өчен безгә күп михнәтләр шигергә кирәк, диделәр. Һәр бер дәмлектә өлкәннәрне билгеләп куйдылар һәм ураза тотып дуға кылғаннан соң аларны үзләре иман китергән Хәким Гайсәнең кулларына тапшырдылар. Сүриядәге Антиохиягә әйләнеп кайту. Шуннан соң алар Писидия аша үтеп Памфулия өлкәсенә килделәр. Бергидә Аллаһы сүзен вәгазьләгәннән соң Атталия шәһәренә юнәлделәр. Карапка утырып Атталиядән Антиохиягә киттеләр. Үзләре әле генә төгәлләгән эшне башкару өчен Паул белән Барнаб Аллаһының мәрхәмәтенә шушы шәһәрдә тапшырылган иделәр. Антиохиягә кайтып җиткәч, алар бердәмлекне җыеп, үзләре аша Аллаһының нәрсәләр эшләгәнен, яһуди булмаган халыкларга иман ишеген ачканын барсында бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. Паул белән Барнаб шәкертләр янында шактый озак вакытка калдылар.